Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Business Adventures ni John Brooks ay isang koleksyon ng 12 sanaysay tungkol sa negosyo at pananalapi sa Estados Unidos. Unang inilathala bilang mga artikulo sa The New Yorker at tinipon sa aklat noong 1969. Hindi ito karaniwang gabay na may mga hakbang para yumaman o magpatakbo ng kumpanya. Sa halip, sinusuri nito ang mga totoong pangyayari kung saan nasubok ang mga malalaking korporasyon, mamumuhunan, bangko at pamilihan. Kabilang dito ang kabiguan ng Ford Edsel, mabilis na pag-angat ng Xerox, pagbagsak ng merkado noong 1962 at mga usapin ng pandaraya at maling pamamahala. Layunin ng aklat na ipakita kung paano nakaapekto ang pagmamataas, takot, chismis, insentibo at maling paghusga sa mga desisyong pangnegosyo. Mahalaga ang paraan ng pagsulat ni Brooks dahil inilalapit niya ang komplikadong pananalapi sa pamamagitan ng malinaw at masinsing pag-uulat. Kahit nakaugat ang mga kwento sa Amerika noong kalagitnaan ng ika-21 siglo, nananatiling pamilyar ang mga problemang inilalarawan nito sa mga negosyante, mamumuhunan, at tagapamahala ngayon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Ford Edsel bilang babala sa maling pagbasa sa merkado. Ang kwento ng Ford Edsel ang isa sa pinakakilalang halimbawa sa aklat ng panganib ng malakihang pagpaplano na hindi sapat ang pagkakaunawa sa mamimili. Malaki ang ginastos ng Ford sa pagbuo, pagmemerkado at paglulunsad ng Edsel, ngunit hindi ito tinanggap ng merkado gaya ng inaasahan. Hindi ipinapakita ni Brooks ang kabiguan bilang simpleng resulta ng pangit na produkto o malas na panahon. Sa halip, inilalantad niya ang mas malawak na problema ng organisasyon kung saan ang maraming antas ng pagpapasya, sobrang kumpiyansa at matinding pagnanais na lumikha ng bagong kategorya ay maaring magpalabo sa totoong pangangailangan ng mga tao. Mahalaga rin ang timing. Inilunsad ang sasakyan sa panahong nagbabago ang panlasa at mas nagiging maingat ang ilang mamimili sa paggastos. Para sa mga negosyo, ang aral ay hindi sapat ang malaking budget, kilalang tatak at malawak na distribusyon. Kailangang malinaw kung sino ang target na mamimili, anong problema ang tunay na sinusolusyonan ng produkto at bakit ito pipiliin kaysa sa umiiral na alternatibo. Ipinapakita rin ang kaso na mahirap itama ang direksyon kapag ang reputasyon, pondo at mga internal na interes ay nakatali na sa isang malaking proyekto. Kaya ang maagang pagsusuri at tapat na feedback ay mahalagang pananggalaban sa mamahaling pagkakamali. Ikalawa, ang pag-angat ng Xerox at ang limitasyon ng teknolohikal na bentahe sa pagsusuri ni Brooks sa Xerox, magkikita kung paano kayang baguhin ng isang teknolohikal na inobasyon ang posisyon ng isang kumpanya sa merkado. Ang teknolohiya ng plain paper photocopying ay nagbigay sa Xerox ng produktong may malinaw na gamit at malaking potensyal sa mga opisina. Ngunit hindi lamang imbensyon ang paliwanag sa pag-angat nito. Mahalaga ang paraan ng paglalagay ng produkto sa merkado. Kabilang ang modelo ng pagpapaupa at serbisyo na nagpapadali sa paggamit ng mamahaling makina para sa mga kliyente. Ipinapakita nito na ang inobasyon ay nagiging negosyo lamang kapag may sistema para sa pagpepresyo, pagbebenta, pagpapanatili at pagpapalawak ng paggamit. Kasabay nito, hindi itinuturing ng aklat na otomatikong ligtas ang kumpanyang may dominanteng teknolohiya. Kapag mabilis ang paglago at mataas ang paghanga ng merkado, tumataas din ang panganib ng sobrang inaasahan, labis na pagtitiwala sa kasalukuyang posisyon, at pagkalimot na maaaring magbago ang kompetisyon. May praktikal na saysay ito sa mga kumpanyang Pilipino na gumagamit ng digital na produkto o platform. Hindi sapat na mauna sa teknolohiya. Kailangan ding pag-isipan ang aktual na daloy ng kita, kalidad ng serbisyo, kakayahang suportahan ng customer, at depensang pangmatagalan laban sa mga bagong kalaban. Sa ganitong paraan, ang kaso ng Xerox ay hindi lang kwento ng mabilis na pagyaman, kundi pag-aaral sa pagsasali ng teknolohiya tungo sa matibay na modelo ng negosyo. Ikatlo, ang pagbagsak ng merkado noong 1962 at ang lakas ng sikolohiya ng mamumuhunan. Ang sanaysay tungkol sa pagbagsak ng Wall Street noong 1962 ay nagpapakita na ang merkado ay hindi gumagalaw batay lamang sa malamig at eksaktong pagsusuri ng datos. Sa panahon ng mabilis na pagbaba ng presyo, ang takot sa pagkalugi ay maaaring magtulak sa mga mamumuhunan na magbenta at ang pagbebentang iyon ay lalo pang nagpapababa sa presyo. Lumilikha ito ng siklo kung saan ang emosyon, chismis at pakiramdam ng pagkaapurahan ay nagiging bahagi ng mismong mekanismo ng merkado. mahalaga ang paglalarawan ni Brooks sa mga broker, institutional investor at ordinaryong kalahok dahil ipinapakita nitong walang sinumang ganap na hiwalay sa pressure ng karamihan. Para sa mamumuhunan, ang pangunahing aral ay ang pagkakaiba ng presyo at halaga. Maaring bumaba ang presyo ng isang ari-arian dahil sa malawakang panik. Ngunit hindi agad ibig sabihin na pareho ang laki ng pagbabago sa pangmatagalang kalidad o kakayahang kumita ng negosyo. Gayunman, hindi rin panawagan ang aklat para maging kampante sa bawat pagbagsak. Ang mas maingat na aral ay maghanda bago dumating ang krisis, limitahan ang utang, unawain ang hawak na puhunan, at iwasang gumawa ng desisyon dahil lamang sa galaw ng karamihan. Sa konteksto ng mga pamilihan ngayon, mabilis kumalat ang balita sa social media at online trading platform. Dahil dito, lalo pang mahalaga ang disiplina at malinaw na batayan sa pagdedesisyon. Ika-apat, ang mga iskandalo sa General Electric at Texas Gulf Sulfur bilang usapin ng tiwala at pananagutan, hindi lamang produkto at presyo ang paksa ng business adventures. Malinaw rin itong tinatalakay ang corporate governance sa pamamagitan ng mga kaso ng General Electric at Texas Gulf Sulfur. Sa kaso ng General Electric, sentro ang price-fixing scandal na nagpapakita kung paano ang lihim na pakikipagkasundo ng mga kumpanya sa presyo ay nakasisira sa patas na kompetisyon. Kapag ang mga executive ay nakatuon lamang sa kuota, kita o pagpapanatili ng posisyon sa industriya, maaring mabigyang katwiran sa loob ng organisasyon ang gawaing labag sa batas. Sa Texas Gulf Sulfur naman, inilalantad ang sensitibong usapin ng paggamit ng mahalagang impormasyong hindi pa pampubliko sa pagbili o pagbenta ng shares. Ang dalawang kaso ay magkaiba, ngunit pareho silang umiikot sa kawalan ng patas na impormasyon at sa pag-abuso sa kapangyarihan. Mahalaga ang puntong ito dahil ang reputasyon ng kumpanya ay hindi lamang nakasalalay sa kinikita nito, nakasalalay din ito sa kalidad ng mga kontrol, sa kakayahan ng board at pamunuan na kumontra sa maling gawain, at sa kultura kung saan maaring magsalita ang mga tao tungkol sa panganib. Para sa mga negosyong lumalago, ang pagsunod sa batas ay hindi dagdag na pasanin na isinasantabi kapag mahirap ang target. Isa itong proteksyon laban sa multa, pagkawala ng tiwala ng publiko at pangmatagalang pinsala sa organisasyon. Ipinapakita ni Brooks na ang etikal na kabiguan ay kadalasang nagsisimula sa mga desisyong mukhang maliit o normal sa loob ng kumpanya. Panghuli, bakit mas mahalaga ang mga tao at institusyon kaysa sa simpleng formula sa negosyo? Ang pinagbubuklod na ideya ng 12 kwento ay ang sentral na papel ng tao sa negosyo. Sa bawat kaso, may mga leader na may sariling ambisyon, empleyadong sumusunod sa insentibo, mamumuhunang natitinag ng takot, at institusyong may mga patakarang maaring makatulong o makasagabal sa mabuting paghatol. Dahil dito, hindi nag-aalok si Brooks ng iisang formula para sa tagumpay. Ang parehong katangiang nakatutulong sa isang sitwasyon, gaya ng kumpiyansa, mabilis na pagkilos o agresibong pagpapalawak, ay maaari ring maging sanhi ng kapahamakan kapag kulang sa pagsusuri at pananagutan. Ito ang lakas ng pamamaraan ng aklat. Sa halip na gawing malilinis na leksyon ang magulong pangyayari, pinananatili nito ang mga kontradiksyon at detalye ng totoong buhay sa korporasyon at Wall Street. May halaga ito sa mga mambabasang sanay sa mga business book na may madaling listahan ng dapat gawin. Ipinapaalala ng Business Adventures na ang desisyon ay ginagawa sa ilalim ng limitadong impormasyon, pressure ng oras at magkakasalungat na interes. Kaya ang praktikal na gamit nito ay hindi pagaya sa isang lumang estratehiya. Mas kapakipakinabang ang pagbuo ng mga proseso para tumanggap ng salungat na pananaw. Suriin ang mga palagay, kilalanin ang maling insentibo, at paghiwalayin ang matibay na ebidensya sa popular na kwento. Ang ganitong pag-iisip ang nananatiling mahalaga kahit nagbago na ang teknolohiya at bilis ng negosyo. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang Business Adventures para sa mga negosyante, manager, investor, estudyante ng negosyo at pananalapi. At sino mang gustong umunawa kung bakit nagtatagumpay o nabibigo ang malalaking organisasyon. Hindi ito angkop sa mambabasang naghahanap ng mabilis na checklist para maglunsad ng startup, pumili ng stock o maging mahusay na leader. Ang praktikal na pakinabang nito ay mas hindi direkta ngunit mas malalim. Tinuturuan nito ang mambabasa na magtanong tungkol sa mga palagay sa likod ng plano, sa insentibong humuhubog sa kilos ng mga tao, sa kalidad ng impormasyon sa merkado, at sa mga panganib na natatabunan ng kasikatan o kagyat na kita. Mahalaga rin ito sa mga nasa Pilipinas dahil ang mga usapin ng tiwala, pamamahala, hype sa merkado, at maling pagtantya sa customer ay hindi eksklusibo sa Wall Street. Naiiba ang aklat sa maraming modernong business book dahil hindi nito pinapasimple ang kasaysayan para lamang makabuo ng nakaaaliw na aral. Ang lakas nito ay ang detalyadong financial journalism ni John Brooks, kung saan ang mga kumpanya at pamilihan ay inilalarawan bilang mga institusyong pinapatakbo ng mga taong may limitasyon, interes at pagkakamali. Ang mga pangyayari ay luma na sa petsa, ngunit ang mga tanong ay hindi naluluma. Paano sinusubok ang isang estratehiya ng tunay na merkado? Paano lumalakas ang maling desisyon sa loob ng organisasyon? At paano pinapalaki ng takot o kasakiman ang panganib? Para sa seryosong mambabasa, ito ay isang matibay na aklat para sa paghasa ng paghatol, hindi para mangako ng tiyak na resulta. Kung gusto mong sumuporta John Brooks, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.